Ми на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. От сьогоднішнього дня 8 команд потенційних кандидатів на президента Білорусі виходять на фініш. Три претенденти повідомили, що переодолели необхідний рубеж у 100 тисяч підписів. Однак багато експерти називають ГТ виказування сумнівними. Микола Статкевич, який сьогодні зустрікає День народження у тюрмі, просив нагадати країнам Євразв'язу, каб тія притримлювалися умов для нормалізації відносин з білоруським режимом. У суді Центрального району Мінську повторно розглядалася адміністраційна справа громадської активістки-режисерки Ольги Ніколайчик за косметичку для російських байкерів. Суд прийшов до вислови, що постанова, винесена районним судом, завчасна і накерував справу у той же суд на новий розгляд.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязна про актуальное.
Глибоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шанует свой час.
Вы на хвалях Радио Свобода. У черговій передачі серії «Інтерв'ю тижня» старшиня правоборонного центру «Вясна» Олесь Бяляцький відказує на питання, чи справді у світі зменшилася увага до проблеми прав чоловіка у Білорусі, тлумачить, чому у Білорусі переповнені тюрми, і дає прогноз, чи визволять Миколу Статкевича до дати президентських виборів. Зім гутарив Віталь Циганков.
За апошнія месяцы, можа нават гады, у многіх беларусаў склалася такое ўражанне, ці можна сказаць падазрэнне, што апошнім часам і напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў на Захадзе трошкі зменшылася ўвага да праваабарончай тэматыцы ў Беларусі, што, маўляў, Захад ставіцца да гэтага ўжо не так строга, на шмат больше речі зачиняє очі, і на перший план виходять менавіта геополітичні мотиви. Ці згодні ви з такою оцінкою і накільки?
На жаль, я вимушений погодитися, що ось така частіння і резкість у оцінці ситуації в Білорусі, я маю на увазі ось цю фотографічну резкість. Зараз вона трошки розмилася, і розмилася достатково відавочно. Це відбулося справді в останні місяці після візиту сюди високих європейських чиновників, в приватності президентів Франції Оланда і канцлера Меркель ФРГ. Ось. І після цього ми бачимо, що візити пішли один за одним, і білоруський бок натурально зацікавлений у гэтым, тому що відавочно, що білоруські влади зацікавлені у поліпшенні політичних і економічних найперш стосунків з Євразв'язом, ну а Євразв'яз, улічуючи агульну геополітичну ситуацію, вимушені змазувати ось гэтыя оцінки ситуації з правами чоловіка і з демократичними свободами у Білорусі.
Але ці бачите ви в гэтым тільки негатив і небезпеку, бо з іншого боку, от процес утягування, про што гадамі кажуць аналітыкі і палітыкі, ён якраз можа спрыяць таму, што афіцыйны Мінск будзе баяцца неяк занадта парушаць правы чалавека, паколькі гэта пазбавіць тых патэнцыйных выгодаў, якіх ён імкнецца.
Ну, працэс уцягвання, мне здаецца, вось такіх аўтарытарных рэжымаў, які існуе ў Беларусі, ён абсалютна неэфектыўны. 20 гадоў Беларусь, Європа спробує втягнути у некі агульні інтеграційні проєкти, і все це кінчається кроком наперед і двома кроками назад. Більш того, коли поглядіти на нашу сусідку Україну, яку так само активно спробували втягнути при былым президенті Януковичі у європейські інтеграційні процеси, і чим це скончилося тоді, коли узнікла година Х. У нашій ситуації я все ж таки веру тим словам, які говорить Лукашенко про те, що стратегічним партнером для білоруських владів з'являються російські влади. І ті економічні, військові і політичні союзи, які на сьогоднішній день ёсць у Беларусі і ў Расіі, яны безумоўна пераважаюць вось над гэтым, можна сказаць, ну, невялікім пацяпленнем і паляпшэннем адносінаў паміж уладамі Беларусі і кіраўніцтвам еўрапейскага звязку.
Тады лагічна вас запытаць пра ваш прагноз у сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі. Так званая лібералізацыя, тобто косі ці больш-менш рэальная, яна адбывалася на многіх выбарчых кампаніях, ну, напрыклад, самая прыкметная ў 2010 годзе. І таксама ведаем, чым скончылася. Па-вашаму, зараз ці ёсць падставы, што пэўнае, ну, скажам, змягчэнне нораваў можа скончыцца большай жорсткасцю пасля прэзідэнцкіх выбараў?
Абсалютна. Абсолютно может повториться ситуация, которая была у 2010 года подчас опошних президентских выборов, але это залежит от активности белорусского громадства и от упартости белорусского громадства, и вовле от узровня политической, громадской, социальной активности в белорусском громадстве. Мы зараз бачим, что, не глядя на мягкие слова, вось, коли так, так бы мой стелить мягкую соломку, вось, але в той же час отбывает пераслед пэўных моладзевых групаў, груповак і групаў. Гэта датычыцца і анархістаў, гэта датычыцца і футбольных заўзятараў. Вось калі спецслужбы, міліцыя, прокуратура, яны, не гледзячы на гэтыя ласкавыя словы, працягваюць сваю жорсткую палітыку па адсочванню тых групаў, якія, на іхнюю думку, з'яўляюцца небяспечнымі для гэтай улады. І гэтая сітуацыя можа быць абсалютна пашырана на больш широкие колы громадских и политических активистов Беларуси.
Так, они изменили тактику, имкнуться не чеплять тех людей, которые могут выкликать, ну, резонанс у СМИ и быть такими знаками, ну, как ведомые политики. А денежность, вот, как вы сказали, на таких неформальных молодевых суполках, да?
То же самое было в 2010 году. Мы памятаем, когда перед выборами у Турме опынулись анархисты. Той же Игорь Линевич, той же Миколай Дзидок. Вот, и потом отбылась эта катастрофа подчас выборов 2010 года. Зараз мы так само бачим абсолютно такую самую картину. Репрессивный аппарат готовы, и он змазанный, и он стоит, так бы мовить, на низком старте. И в любой момент при отдании загада, они сделают то же самое, что было сделано в 2010 году.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу серии «Интервью тыдня». Со старшынём праабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Што змянілася ў беларускіх месцах зняволення за апошнія гады? Вы, на жаль, маеце і ўласны досвід, якім ужо можаце аперыраваць, і займаліся гэтай тэмай ўжо як мінімум 10 годзе, і маеце погляд не тактычны, а стратэгічны на 10-15 гадоў. І можаце параўноўваць дастаткова аб'ектыўна, без, скажам, такіх штохвілінных, сіюмінутных, што называецца, палітычных меркаванняў, якія часам прысутнічаюць у палітыкаў, якія, ну, прывыклі ўвесь час адпаведна крытыкаваць рэжым і палітычную ўладу. А вось калі паглядзець аб'ектыўна, ёсць рэчы, якія змянілі становчы бок, ёсць то, што пагоршылася.
Недарма раней казалі, і гэта сапраўды я з гэтым згодным выказваннем, з тым, што турма з'яўляецца маленькай копіяй самой дзяржавы. І вось у беларускай турме адбываецца фактычна тое самае, што адбываецца ў беларускай дзяржаве, толькі ў больш сканцэнтраваным такім згушчаным выглядзе. І апошні ліст, які нейкім чынам перадаў на волю зняволены, палітычны зняволены Ігар Алінєвіч, ён выдатна апісвае вось тую сітуацыю страха, падаўлення асабістага гонара і суцэльнай такой слежкі, атмасферы недавера, якая існуе на сённяшні дзень у беларускіх турмах, якія накіраваны, так як это было і заўсёды дзесяцігоддзямі, на тое, каб знішчыць індывідуальнасць, прынізіць гонар чалавека. І вось эта спадчына савецкіх і яшчэ больш сталінскіх турмаў, яна безумоўна праслежваецца і ў сённяшніх беларускіх турмах. Хаця трэба сказаць, што грамадства, канешне, мяняецца, грамадства становіцца беларускае грамадства, мяняецца пакаленні. І гэта адбываецца таксама і на турмах, і пра гэта піша таксама Ігар Алінєвіч, калі, напрыклад, яшчэ 15-20 гадоў у беларускіх турмах спрэс збівалі палітычных зняволеных, то зараз гэта адбываецца, ну, такім індывідуальным кропкавым парадку, але мэта тая самая – дзяржаць зняволеных пад поўным кантролем.
Афіцыйныя ўлады неаднаразова заяўляюць, што хочуць зменшыць колькасць зняволеных, што праводзяць амністыі, часам заявляюць пра, скажам, гуманізацыю крымінальнага кодэксу, але выглядае так, што пасля кожнай амністыі даюць нейкія лічбы і атрымліваецца, што фактычна тое ж самае, тыя ж самыя каля 50 тысячаў, ну гэта лічба мяняецца, там 40 тысячаў, але кардынальным чынам колькасць зняволеных не мяняецца. У чым тут справа? Ці такія беларусы крымінальныя людзі, ці такое заканадаўства?
Ну, безумоўна, заканадаўства ў нас значна больш суровае, чым хацелася б, скажам так. І багата людзей, якія сядзяць у турмах, от разам са мной калоніі сядзелі, такія, якія там, ну, маглі б не сядзець, якія не павінны былі б сядзець, якіх трэба, можа быць, нейкім чынам прыцягнуць да адказнасці, але б гэта адказнасць магла б быць грашовай, не звязаная са зняволеннем. Вось, это датычыцца і аліменшчыкаў, мне падаецца, гэта датычыцца і нейкія дробныя парушэнні, дробныя крадзяжы, вось, якія просты чалавек мог бы адпрацаваць на працы, а ў турме яму зрабіць гэта практычна немагчыма па тых заробках, капейках, якія там плоціцца за заработную плату, калі яна яшчэ ёсць.
Ну, я подзялюся крамольнай просто реплікай. Ці гэта просто такая палітычная сістэма, ці часам мне здаецца, што гэта, ну, в значнай ступені людзі Беларусі, яны любяць так вот парадак, каб быў, яны любяць, каб было пакаранне. Дзе не знаходзіш ніякай кампаніі, і калі пераходзіць там размова на некае пакаранне, то большасць за тое, каб узмацніць яго па самых розных артыкулах, па розных бытавых сітуацыях, сажаць больш. Гэта не тое, што ўлада прымушае, гэта і людзі такія. Ці вы не згодны?
Ну, я як бы не зусім згодны. Таму што такія самыя грамадствы, можна сказаць, побач ёсць у той жа ж Літве, напрыклад, вось это нашыя бліжэйшыя суседзі, якія не так даўна былі ў тым самым катле, у якім знаходзіліся і мы таксама. І трэба сказаць, што рэформы вот этой пеніцыярнай сістэмы ў Літве, яны прывялі да рэзкага змяншэння людзей, якія знаходзяцца ў зняволенні. І самае галоўнае, што там не прыніжаецца чалавечая годнасць зняволеных у такіх памерах, у такіх маштабах, якіх адбываецца гэта ў нашых турмах. Хаця я сам асабіста вітаю, канешне, амністыю. Я лічу, што амністыі праводзіць то, што ў нас яны ідуць часта. Гэта вельмі добра. Калі не такім чынам, дык іншым, ўсё ж такі значная частка людзей, якія не зрабілі цяжкія правапарушэнні, не зрабілі цяжкія злачынствы, яны апынаюцца на свабодзе, ну і дзякуй Богу. Але саму сістэму пакаранняў, вядома, трэба сур'ёзна, я сказаў бы, пераглядаць і мяняць.
На сёння бадай самы вядомы зняволены Беларусі гэта палітвязень Мікола Статкевіч, былы кандыдат у прэзідэнты. Зараз ідуць спрэчкі сярод палітолагаў, палітыкаў наконт апошняга выказання Александра Лукашэнкі наконт магчымасці вызвалення Статкевіча. Якое ваша меркаванне, ці верыце вы, што гэта можа адбыцца да выбараў прэзідэнцкіх?
На жаль, Александр Ігоравіч працягвае гуляць з лёсам палітзняволеных, як кошка з мышкай, і ён фактычна не адказаў дакладна і выразна, што які ж лёс усё ж такі такая палізняволенага Міколу Статкевіча, які быў кандыдатам у прэзідэнты ў папярэднія выбары ў бліжэйшы час. Ён адказаў фактычна 50 на 50. І адзінае, што ён сказаў, што лёс Статкевіча знаходзіцца ў маіх руках. Вось што як бы выразна прагучала з ягоным гэтым выказваннем. І гэта, канешне, абуральна, таму што это паказвае, што
не прававая дзяржава.
Сістэма прававая у нас насамрэч замкнута на адным чалавеку. Але я спадзяюся ўсё ж такі, што Мікола Статкевіч выйдзе на волю, таму што мне падаецца, што калі 12 кастрычніка адбудуцца прэзідэнцкія выбары і Мікалай Статкевіч будзе знаходзіцца ў гэты час у турме, то гэта ставіць вельмі вялікае пытанне пра сумленнасць, пра шчырасць і пра чалавечнасць вось таго чалавека, які на сённяшні дзень у нас з'яўляецца прэзідэнтам.
Як добра нам вядома, сёння дзень нараджэння Міколы Статкевіча. Я б хацеў бы закончыць нашу праграму тым, што бы хацелі пажадаць яму.
На сёння адзін з самых гарачых спякотных дзён у Беларусі, і я пажадаў бы, каб хутчэй эта спякота скончылася, і дзень нараджэння ў яго, пасля дня нараджэння, каб ім было проста прасцей пераносіць вось тыя цяжкасці і зняволення, якія прыпалі на ягоную долю.
Вы слухалі перадачу серыі «Інтэрв'ю тыдня». З праваабаронцам Алесем Бяляцкім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Шановные слухачи, почните день со свободы от 6 до 6.30 на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. И от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 21 годины наши передачи гучат на частотах 9645 и 15410 кГц. Хвали 49 и 19 метров. От 6 до 6.30 раницы и от 22 до 24 до полночи свобода гучить на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.